Interneta vietnē Anoreksija LV vairāki vecāki anonīmi dalās pieredzē par to, kā ievērojuši. Mainās viņu bērnu ēšanas paradumi. Sākumā tie liekas pat apsveicami, tad sāk šķist pārspīlēti un visbeidzot bīstami. Turpinājumā daži fragmenti.
Viņa ir mīļa, jauka, ļoti izpalīdzīga, paklausīga un ļoti labi mācās. Visi pieaugušie gan skolotāji, gan radi viņu raksturo kā labo bērnu. Visu, ko viņa dara par 200%. Tas laikam arī bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc viņai viena mēneša laikā izdevās zaudēt 12 kilogramus. No sākuma viņa mainīja it kā neveselīgo sēšanas paradumus, atteicās no saldinātiem dzērieniem, saldumiem un miltu izstrādājumiem. Visas izmaiņas ēdienkartē meita spēja pamatot ar veselīgu uzturu pamatprincipiem. Izmainījās sēšanas paradumi. Katrs kumos tika rūpīgi sakošļāts. Katrs produkts uz šķīvja sagriezts daudzos mazos gabaliņos, bet par galveno galda piedarumu kļuva mazā deserta karotīte, ar kuru tika ēsts viss, ko tikai var iedomāties. Meita palika miegaina un diezgan apātiska. Ģērbās biezās drēbēs, jo viņai nepārtraukti sala.
Manam dēlam nebija ne mazākā iemesla nomest svaru, lai uzlabotu izskatu. Viņš bija slaids un sportisks. Pirms saslimšanas viņš regulāri apmeklēja treniņus, ik pa laikam mājās vingroja un cilāja svarus. Saslimšanas sākuma posmā, kad mums nebija ne mazākās jausmas, ka puika ir slims, viņš uzsāka vingrošanu pastiprinātā režīmā. Reizēm vingroja gluži kā apmāc, no rīta līdz vakaram. Jāatzīst, sākumā man pat patika tik apņēmīgi pieeja sportošanai, taču drīz vien dēla uzvedība mani darīja bažīgu, jo viņš kļuva izteikti trauksmains un nervos. Viņš sāka diezgan strauji zaudēt svaru un tajā pašā laikā turpināja vingrot. Tā bija biedējoša apmātība. Tā likās, viņš bija apņēmies sevi nodzīt līdz nāvei. Visticamāk tā arī būtu noticis, ja viņu neievietotu slimnīcā.
Neatlēdība, uzmanība, koncentrēšanās uz ēšanu, visu citu interešu zudums. Šajos aprakstos atklājas vairākas pazīmes, kas raksturīgas ēšanas traucējumiem – anoreksijai, bulīmijai, kompulsīvajai pārēšanās vai citiem. Tie ir psihiskās veselības traucējumi, kas nav iedzimti, bet ko bērni var iegūt dzīves laikā. Visbiežāk tie sāk izpausties pusaudžu vecumā un var novest pie ļoti smaga fiziskā un psihiskā stāvokļa vai pat nāves. Ēšanas traucējumi galvenokārt ir meitenēm, zēniem 10% gadījumu. Turpina Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas psihiatri psihoterapeite Ilze Mežeraupe, kura Bērnu psihiatrijas klīnikā vada ēšanas traucējumu programmu.
Kopš Covid maisēdes mums ir, es domāju, triskāršojies pacientu skaits. Katrā ziņā, ja mums bija, teiksim, pirms Covid tādi akūti pirmreizēji pacienti nodaļā gadā kādi 15, tad tagad mums ir pār pa 40.
Pacientu skaits var šķist neliels, taču ārsti uzsver. Lielākā daļa ārstējas ambulatori. Bērnu psihiatrijas klīnikā nonāk tikai bērni ar vissmagākajiem ēšanas traucējumiem. Ja bijis ļoti liels un straušs svara zudums, ja pusaudzis vispār atsakās ēst vai vairākas reizes dienā sev izraisa vēmšanu. Piemēram, mēneša laikā zaudēti 10 kg ir ļoti daudz. Bet kāpēc, lai bērni vēlētos tā notievēt? Jo nav apmierināti ar savu ķermeni, skaidro psihiatri.
Nepatīk, jā, un uzskata sevi par resnu. Interesanti ir tas, ka lielāko tieši šie bērni būtu nav pat neapaļīgi, jā, ka tās ir parastas tīnītas, pusaudzes, meitenes pārsvarā. Tie ideāli, ko viņas saskata, kādas viņas vēlētos būt, ir šīs photoshopētās TikTok meitenes. Kas mums rada, teiksim, bažas un ar ko mēs bieži sastopamies, ir sportojošie jaunieši. Piemēram, daisadošanas meitenes mums ir no mākslas vingrošanas, no karatē, kur, lai tikai nepāriet uz nākošo svara kategoriju, treneri iesaka novājiet pirms sacensībām vecāku to akceptē. Un tas, protams, ja ir sacensības 5 reizes gadā, tad 5 reizes pa 5 kilogramiem novājiet. Tā pieaugšo pasauli jau nav īsti normāli.
Ja sāk sēšanas traucējumi, bērna domāšana koncentrējas uz to, ka viņš būs laimīgs tikai tad, ja būs tievāks, vēl tievāks, un nav robežas, pie kuras iespējams apstāties. Tievējošās pusaudzes tā arī sakot. Arī tad, kad beidzot svēršu 37 kg, tik un tā gribēšu būt vēl tievāka. Bērnu psihiatrijas 4. Gada rezidente Kristīna Mackeviča, kura pētījusi un analizējusi datus par bērnu psihiatrijas klīnikas pacientiem ar uzturu traucējumiem, izceļ vēl kādu raksturīgu iezīmi. Turpina Kristīna Mackeviča.
Un tad mēs arī vērtējām perfekcionismu iezīmes, tad lielākai daļai praktiski augstāk nekā 80% bija tās iezīmes, kad meitenes ir perfekcionistas, kad viņas grib būt pirmās ne tikai skolā, bet arī sportā, vienaudžu vidū, kaut kādās citās aktivitātēs un arī novājiešanā, cipuru skaitīšanā. Nu, tā kā arī pacients stāsta, ka, ja ieraugus cipuriem vismaz 100 gramus mīnusu, tad jau ir eiforija, tāds prieks, un kad tas ir tikai apliecinājums tam, ka nu, tas jādarbina uz priekšu.
Bērni tievējot vēlas būt pamanīti, uzklausīti, pieņemti un mīlēti, uzsver abas ārstes. To, ka ir problēmas, visbiežāk pamana bērnu ginekologi vai ģimenes ārsti, retāk vecāki. Pieaugušo vidū un sabiedrībā kopumā joprojām ir maz zināšanu un daudz aizspriedumu par ēšanas traucējumiem. Uzsver pērn augustā izveidotās biedrības ēšanas traucējumi palīdzību un atbalsts līdzdibinātāja Maija Petruse.
Diemžēl praksa ir tāda, ka daudzi vecāki pautrējas kaut ko tādu darīt, runāt, jo arī no sabiedrība diezgan bieži nosoda tādas vecākas un tādas ģimenes, kur tas ēšanas traucējums ir radies. Bet tur nav ko kautrēties, jo tā ir slimība un tā ir jārta.
Jaunā biedrība sev nospraudusi mērķus ne tikai sniegt atbalstu vecākiem un bērniem. Tā vēlas panākt arī izmaiņas izglītības procesā. Lai, piemēram, stundās runājot par uzturu, pieminētu ne tikai kaloriju skaitīšanu, bet arī to, cik bīstama tā var izvērsties. Ārstēšana ir ilga. Reti, kurš pacients ir vesels jau pēc 6 mēnešus garā terapijas kursa. Vienam tie ir 2, citam 3, vēl kādam vēl vairāk gadu, kuros no pusaudži jau pārto par pieaugušo. Šajā procesā milzīga loma ir ģimenei. Vecākiem jānoliek malā citi pienākumi, lai glābtu savu bērnu. Taču vispirms jāvēršas pie kvalificēta speciālista. Šim nolūkam bērnu psihiatrijas klīnikā izveidot speciāls konsultāciju tālrunis, kas atrodams vietnē Anoreksija LV, stāsta psihiatre Ilze Mežraupe.
Šobrīd tā, lai atrisinātu šo jautājumu, kad bērniem ar ēšanas traucējumu būtu ilgstoši kopējā rindā jāgaida bērnu psihiatra konsultācija, un tā laikā tad šie traucējumi pastiprinās un riski paaugstinās, tad mēs ieviesām speciālu kontaktālruni, pie kura atbild apmācītā medmāsa. Uzdod arī jautājums attiecīgiem vecākiem vai citiem ārstiem, citiem speciālistiem, kuri informētu par šo iespēju par konkrēto gadījumu, lai tā noskaidrotu, cik ātri vajadzētu norganizēt šo palīdzību.
Tālrunis darbojas katru dienu. Vēlamais zvanīšanas laiks no 14. līdz 16. Ārsti kopā ar medicīnas māsām izvērtē iegūto informāciju un lēmj, ko darīt. Ir gadījumi, kad bērns uz uzņemšanas nodaļā ved nekavējoties, citreiz var pagaidīt līdz nākamās dienas rītam, vēl citos gadījumos, kas nav tik steidzami, konsultācija var pagaidīt ilgāk. Bērnu psihiatrijas klīnikā sadarbībā ar interneta vietnes Anoreksija LV veidotājiem divreiz mēnesī tiek rīkotas arī atbalsta grupu sanāksmes vecākiem, kur bērniem ir ēšanas traucējumi. Zane Eniņa, Latvijas Radio.